Mesajul din seara aceasta se intitulează Mulțumirea și mintea sănătoasă. Mulțumirea și mintea sănătoasă. Conform statisticilor actuale, aproximativ 35% din populația Uniunii Europene suferă de o formă sau alta de tulburare mentală. Asta înseamnă că sunt în jur de vreo 70 și ceva de milioane, 80 de milioane de oameni care sunt diagnosticați cu o formă sau alta de tulburare mentală. Astăzi, în ziua mulțumirii, ne vom uita la legătura dintre mulțumire și mintea sănătoasă. Biblia vorbește mult despre relația dintre mulțumire și minte sănătoasă. Ca să înțelegem relația aceasta dintre mulțumirea adusă lui Dumnezeu și mintea sănătoasă, este important să înțelegem structura universului în care trăim. Pentru că mintea sănătoasă are de a face și cu ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și cu ceea ce se întâmplă în relațiile noastre. Când vorbim despre universul în care trăim, cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Coloseni, capitolul 1, ne spune că noi trăim într-un univers teocentric. Un univers teocentric. Vreau să ascultați sau deschideți în Scriptură la Coloseni, capitolul 1, versetele 15 și 16. El, adică Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată creația, din toată zidirea. Pentru că prin El au fost create toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii sau stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Dumnezeu a creat un univers care este structurat teocentric. Adică, tot universul este centrat în Dumnezeu. Așa funcționează universul nostru. Când este vorba despre noi, oamenii, noi suntem ființe create de Dumnezeu cu această structură teocentrică. Deschideți, vă rog, la Faptele Apostolilor, capitolul 17. Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetele 26 în continuare. El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute, pe cine să caute? Pe Dumnezeu. Și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dar de ce să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce să ne silim să-L căutăm? Versetul 28. Pentru că în El avem viața, mișcarea și ființa. Îl căutăm pe Dumnezeu pentru că am fost creați să funcționăm normal în această relație cu Dumnezeu. Este un univers structurat teocentric, și omul a fost creat teocentric, adică totul funcționează normal, funcționează bine când Dumnezeu este în centrul tuturor și toate sunt create din El și pentru El. De aceea, atunci când vorbim despre mulțumire, trebuie să înțelegem această structură a universului și această structură a ființei umane. Așa funcționează normal universul, așa funcționează normal omul. Dar ce se întâmplă? dacă nu-mi place această ordine universală, această ordine cosmică teocentrică, și dacă nu-mi convine ca eu să trăiesc orientat înspre Dumnezeu, centrat în Dumnezeu, ce se întâmplă? Dacă asemenea gânduri îți trec prin minte, nu ești primul. Nu ești primul care ai asemenea gânduri. Și dacă te întreb ce se întâmplă dacă nu recunosc sau nu accept această ordine cosmică, nu accept această structură așezată de Dumnezeu în cosmos și așezată în om ca să funcționeze normal. Biblia ne răspunde la întrebarea aceasta în Epistola către Romani, capitolul 1. Vă rog să deschideți la Romani, capitolul 1. Romani, capitolul 1. Și citim de la versetul 20 până la versetul 22. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Ce ne spune aici cuvântul este că atunci când cineva nu este de acord cu această ordine cosmică, nu e de acord cu faptul că tot universul este structurat în așa fel încât să funcționeze normal dacă Dumnezeu este în centru. Omul care nu recunoaște că a fost creat în așa fel încât să depindă de Dumnezeu. Se întâmplă următoarele lucruri. Mai întâi la nivelul minții. Când nu mai accepți această structură, această formă a universului, această învățătură, mintea acelui om, mintea ta, dacă gândești așa, începe să fie invadată de gânduri nelegiuite, de gânduri periculoase. Mintea devine un teren în care se adună tot felul de gânduri stricate. Apoi spune Biblia, datorită acestor gânduri stricate, care se cuibăresc în minte, are loc ceea ce Biblia spune, inima lor fără pricepere s-a întunecat. Are loc o întunecare a minții. Are loc o orbire a minții, ceea ce înseamnă că din momentul acela, omul nu mai are discernământ. Nu mai are judecată normală. Judecata omului respectiv este alterată. Și apoi spune Biblia, cuvântul următor este, se fălesc cu înțelepciunea pe care și-au descoperit-o ei și în realitate nebunesc. În realitate mintea lor o ia razna. Ce înseamnă minte care a luat-o razna? Minte care nu se mai raportează corect nici la propria persoană, nici la lumea în care trăiește. Este un om dezechilibrat în lăuntru și este dezechilibrat în cosmos, în universul în care trăim. Acum, Biblia ne oferă exemple. Și sunt deosebit de multe exemple în Scriptură de oameni care n-au acceptat această ordine dumnezeiască, s-au răzvrătit împotriva ei, au fost nemulțumiți cu ea. Și ne uităm doar la două exemple în după masa aceasta, unul din lumea spirituală și unul din istorie. Unul din lumea spirituală este descris în cartea profetului Isaia, capitolul 14. Isaia, capitolul 14, și apoi în Ezechiel, capitolul 28. Isaia 14 și Ezechiel 28. De la versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor. Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Ezechiel 28. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu. Era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru tine în ziua în care ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut sau creat, până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale și ți-ai stricat mintea sau înțelepciunea. Este vorba despre un personaj din lumea spirituală, pe nume Lucifer, despre care Biblia ne spune că era heruvim. În lumea îngerilor sunt mai multe categorii de îngeri. Heruvimii sunt o categorie de îngeri cu o poziție specială în lumea spirituală. Lucifer avea o poziție specială și spune, era așezat în grădina lui Dumnezeu, pe muntele lui Dumnezeu. Adică în proximitatea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. A fost așezat în această lume spirituală teocentrică. O lume spirituală care era creată de Dumnezeu și pentru Dumnezeu și funcționau bine câtă vreme îi dădeau slavă lui Dumnezeu. Într-o zi, sau într-o clipă, într-un moment, lui Lucifer nu i-a convenit această ordine dumnezeiască. Nu i-a convenit să trăiască pentru Dumnezeu, a devenit nemulțumit. Nemulțumirea i-a lăsat mintea să fie umplută de gânduri nelegiuite. Și gândul nelegiuit a fost să îl detroneze pe Dumnezeu și să creeze altă ordine cosmică. Să creeze altă ordine nu teocentrică, ci luciferocentrică. Deci o lume centrată în Lucifer, nu în Dumnezeu, ci toate să trăiască pentru Lucifer. În momentul acela s-a pornit, spune Biblia în Apocalipsa, o răzvrătire în cer. Mintea lui s-a întunecat, ființa lui s-a întunecat și realmente a nebunit să se răzvrătească creatura împotriva creatorului. Să se răzvrătească un heruvim împotriva Dumnezeului veșnic și atotputernic. Să încerce să dea o lovitură cosmică să-l detroneze pe Dumnezeu. Este nebunia nebuniilor. Și a devenit cea mai hidoasă ființă din cosmos. Cea mai hidoasă ființă. Cea mai întunecată ființă. Cea mai stricată ființă. Nimic curat. Nimic frumos, nimic armonios, nimic care să aibă pace sau armonie sau frumusețe sau bunătate sau dragoste. Absolut nimic din ce e frumos nu se mai găsește în ființa aceasta. Este cea mai hidoasă ființă din univers. Datorită acestui fapt, Dumnezeu a condamnat această ființă să trăiască pentru totdeauna în această hidoșenie. În această rătăcire a minții, în această stricăciune, l-a aruncat din cer pe pământ și lasă pe pământ o vreme până când Dumnezeu, în judecata finală, îl va arunca pentru totdeauna în iazul de foc, în chinurile veșnice. De aceea spune Domnul celor pe care i-a trimis de la stânga lui, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. în momentul în care nemulțumirea a pus stăpânire pe inima lui, gândurile lui au luat o raznă. Inima și mintea s-au întunecat. A creat o imagine falsă despre univers. A vrut să creeze un univers centrat în el. Și pentru vecii vecilor este cea mai hidoasă, cea mai urâtă, cea mai repugnabilă ființă din univers. Să ziceți, frate Paul, noi nu suntem îngeri, noi suntem oameni. Noi nu ne confruntăm cu provocările îngerilor, noi ne confruntăm cu provocările oamenilor. Da și nu. Da, în sensul în care îngerii sunt o altă categorie din creație și noi suntem altă categorie. E deosebire esențială între îngeri și oameni. Nu, nu este deosebire pentru că și îngerii și noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Și noi și îngerii suntem într-un univers teocentric. Și noi și îngerii suntem creați de El și pentru El. Dar dacă nu-ți convine. Biblia ne prezintă un om căruia nu i-a convenit această ordine cosmică. Un om, nu oricine, cel mai puternic om a vremii lui. Suntem cu aproximativ 580-570 de ani înainte de Hristos. Și este vorba de împăratul celui mai mare și mai puternic imperiu a vremii, Imperiul Babilonian. Nebucadnețar s-a remarcat prin rezultate militare, prin rezultate economice, prin rezultate culturale, prin tot ceea ce a făcut, a ajuns unul dintre cei mai admirați oameni ai vremii lui. Și Dumnezeu îl avertizează că este în pericolul de a crede că poate să schimbe ordinea cosmică și să nu mai fie un univers teocentric, ci nebucadnețarocentric. Adică universul să fie centrat în Nebucadnețar. Așa că îi trimite o avertizare într-un vis. În visul acesta vede un copac mare, a cărui înălțime atinge cerul și a cărui ramuri se duc până la marginile pământului. Adică o imagine care domină pământul și atinge cerul. Toate păsările, toate fiarele câmpului își găsesc hrana și adăpostul, protecția sub acest copac. Este impresionantă imaginea. Și ăsta e visul lui Nebucadnețar, când, impresionat de imaginea aceasta, un mesager din cer îi spune: tăiați copacul, alungați tot ce este în el, lăsați-i numai trunchiul și rădăcinile. Legați-l cu lanțuri. Să rămână așa și să îl bată vremurile și să îl bată ploile și să fie lovit de toate greutățile. Visul îl tulbură pe Nebucadnețar. O imagine atât de glorioasă să fie lovită cu o asemenea pedeapsă. Așa că vine Daniel și Daniel interpretează visul și spune: împărate, copacul acela care atinge cerul și se întinde până la marginile pământului te reprezintă pe tine. Acela ești tu. Împărate, mesagerul din cer este avertizarea lui Dumnezeu să nu care cumva să crezi că tu ești Dumnezeu. Să nu care cumva să lași mintea ta să meargă în direcția aceea. Nebucadnețar, judecata aceea este judecată hotărâtă în cer dacă te duci pe drumul acela. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Împărate, schimbă direcția. Împărate, nu te du pe drumul acela în gândirea aceea că e pericol. Întoarce-te la universul creat de Dumnezeu. Trăiește așa cum își cere Dumnezeu. Nu știu câtă vreme Nebucadnețar a fost oarecum impresionat și oarecum afectat de această tălmăcire a visului. Dar ce ne spune textul? Că după 12 luni, după un an, se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon. Babilonul era o cetate impresionantă, palate, ziduri și tot ce însemna grădinile suspendate, una dintre cele 7 mari minuni ale lumii antice. Și în timp ce se plimba pe acoperișul palatului lui, acoperiș plat din vremea aceea, s-a uitat la toată măreția palatului, s-a uitat la măreția Babilonului, s-a uitat la rezistența zidurilor, s-a uitat la tot ce înseamnă splendoarea Babilonului și gândul, nu este acesta Babilonul meu? Nu l-am construit eu? Nu este aceasta ctitoria, zidăria mea? Nu l-am făcut eu ca o dovadă a puterii mele? Și nu l-am făcut pentru slava mea? Adică, nu este tot acest imperiu centrat în mine? Nu este tot acest imperiu rezultatul meu și toate sunt pentru mine? Observați? Nemulțumit de ordinea cosmică, nemulțumit de teocentrismul universului, nemulțumit de faptul că este un Dumnezeu care merită închinarea și le atribuie toate lui. Nu sfârșise încă vorba. Și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele. Îți vor da să mănânci iarbă ca boii. Vor trece peste tine 7 vremi până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Află că ți s-a luat împărăția și află că ți s-a luat mintea. Află că ți-ai pierdut împărăția și ți-ai pierdut mintea. Află, împărate Nebucadnețar, că nu mai ai nimic. O lume centrată în tine este o lume care nu există. O lume care crezi că este centrată în tine este o lume a nebuniei tale. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul care ieșise asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. În clipa aceea, într-o clipă, și-a pierdut mintea. Într-o clipă a nebunit. O formă cumplită de nebunie. Este o formă delirant halucinatorie. Este o formă în care crede că e animal. Este o formă de boală în care crede că este bou și mănâncă iarbă și stă în pădure și stă în tufișuri și stă în bătaia ploii și a soarelui. Nu mai are igienă, nu mai are simțul realității. Îi crește părul, îi cresc unghiile și se comportă ca animal. 7 ani de zile. 7 ani de zile. Cel mai puternic om al lumii devine cel mai nebun om al lumii. Cel mai bogat om al lumii devine cel mai jalnic om al lumii. De la bucatele alese de la masa împăratului din capitolul 1 pe care refuză Daniel, să mănânce iarbă și să mănânce frunze ca și boii pe câmp. Când am lucrat la spital, am avut o pacientă care a avut un asemenea delir și se ducea în parc și culegea frunze și mânca frunze. Avea această boală, acest delir halucinator că este animal și că trebuie să mănânce frunze. E cumplit. E cumplit. În momentul în care nu este mulțumit de ordinea cosmică, mintea o ia raznă. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, versetul 34, Știți ce spune? Am ridicat ochii spre cer. După 7 ani de zile de nebunie, după 7 ani de zile în care am pierdut tot și am ajuns în lumea animală, după 7 ani de nebunie, mi-am ridicat ochii spre cer. Și știți care este fraza următoare, propoziția următoare? Și mi-a venit mintea la loc. Mi s-a vindecat mintea. M-am vindecat de nebunia mea când m-am uitat spre cer. Am redescoperit normalitatea Universului. Am descoperit cine este cel care a creat și cel care conduce. Am descoperit pentru ce am fost creat. Și în momentul acela mi-a venit mintea la loc. Și vă rog să ascultați. Ce se întâmplă când mintea a venit la loc? Am binecuvântat pe Cel Preanalt și am lăudat și am slăvit pe Cel ce trăiește veșnic. Când mi-a venit mintea la loc, l-am binecuvântat și i-am mulțumit Celui ce trăiește veșnic, Celui ce le conduce, Celui care este în controlul tuturor, le guvernează și le guvernează veșnic. L-am binecuvântat, a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Și când se uită la cer și înțelege ordinea cosmică, înțelege divinitatea, înțelege planul lui Dumnezeu, înțelege scopul pentru care a fost creat, se uită în jurul lui și spune, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce face. M-am uitat în jur, spune Nebucadnețar, și am înțeles că nimic din ceea ce este creat nu poate înlocui Creatorul. Că toată creația depinde de Creator. Am înțeles suveranitatea Creatorului, poate face ce vrea. Și așa a vrut El să creeze Universul și omul. Și nu pot să stau împotriva Lui să zic de ce m-ai făcut așa. Nu pot să mă răzvrătesc împotriva Lui să spun nu-s de acord cum ai creat și nu-s de acord cum mă conduci. Un bărbat tânăr căsătorit cu o femeie extrem de egocentrată, egoistă, toate lucrurile le măsura prin dar mie nu-mi place, dar eu nu-s de acord, dar nu așa vreau eu, dar nu așa le-aș fi făcut eu. Totul era eu, eu, eu. Într-o zi a dus-o să viziteze împreună planetariul. Planetariul este acel muzeu în care sunt reprezentate schematic planetele pe orbitele lor și un mecanism care arată cum se învârt planetele în sistemul solar. Și spune unui prieten că și-a dus soția să viziteze planetariul și prietenul întreabă, dar de ce ai dus-o? Și am crezut că va înțelege că Universul nu se învârte în jurul ei. A înțeles Nebucadnețar că Universul nu se învârte în jurul lui. Dragul meu, nu se învârte nici în jurul tău, nici în jurul meu. Nu se învârte nici în jurul președintelui României, nici a Americii. Nici în jurul președintelui Rusiei și nici a Chinei. Universul se învârte în jurul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. El este stăpân. Atunci îi vine mintea sănătoasă. Atunci când recunoaște cine-i Dumnezeu și cum conduce Dumnezeu lucrurile. Și când îi vine mintea la cap, când se vindecă în mintea lui, când devine normal, îl laudă pe Dumnezeu și îi mulțumește, versetul 36. Și în vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția, sălucirea mea mi s-au dat înapoi, sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Mi le-a dat Dumnezeu înapoi pe toate și mi le-a dat mai mult decât avusesem înainte. Când am înțeles cum funcționează Universul, când am înțeles care este scopul pentru care exist eu, când i-am mulțumit lui Dumnezeu, Dumnezeu mi le-a dat pe toate și mi-a dat mai mult. Și ce fac acum dacă mi le-a dat Dumnezeu pe toate și mi-a dat mai mult? Versetul 37. Un om cu minte normală, cu minte sănătoasă. Acum, eu Nebucadnețar, căruia i s-a vindecat mintea, căruia i s-au dat din nou toate lucrurile, i s-a dat din nou putere, i s-a dat din nou bogăție, i s-a dat din nou influență și influență din ce în ce mai mare. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor. Asta e slujba mea de acum. Să-l binecuvântez pe împăratul cerurilor, pe cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ, pentru că toate lucrările lui sunt adevărate și toate căile lui sunt drepte. Îl laud, îl înalț, îl slăvesc. Toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte. Și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Pe cel care e nemulțumit și crede că el ar putea face altfel lucrurile. Mintea sănătoasă este rezultatul înțelegerii și acceptării a modului în care Dumnezeu a creat totul. A creat Universul, conduce Universul, te-a creat pe tine și m-a creat pe mine. Ne-a așezat să trăim în vremea de acum și ne-a creat prin puterea Lui, prin hotărârea Lui, pentru slava Lui. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Mulțumirea și mintea sănătoasă. Mulțumirea nu înseamnă doar să spui, Doamne, de pe buze îți mulțumesc. Mulțumire înseamnă să mă uit la cine este El, la modul în care conduce El, să mă uit la planurile Lui, la voia Lui și să-mi găsesc plăcerea în ele și mintea mea să se umple de gândurile Lui și inima mea să se umple de laudele Lui. Două ilustrații în încheiere. Prima, duminica trecută dimineața am fost la o biserică americană în Statele Unite, am avut o scurtă vizită în Statele Unite și duminica dimineața am fost la o biserică americană. În timp ce au cântat cântarea înainte de predică, cineva în stânga mea, ușor în spate, cânta atât de tare și atât de fals cum n-am auzit în viața mea. Frați și surori, în viața mea n-am auzit pe cineva cântând atât de tare și fals. Realmente, datorită volumului mare și a falsului din ce ieșea din gura acelei persoane, nici nu am mai putut cânta. Așa că m-am întors discret, ca să nu par nepoliticos, m-am întors discret să văd cine era. Un bărbat undeva la 40 de ani, care era cu ochii închiși, și cânta și cânta cu atâta veselie pe față și bucurie pe față și cânta de parcă ar fi avut cea mai aleasă melodie din cosmos. Realmente, inima lui era atât de plină de bucurie încât cred că nici nu și-a dat seama că e fals. A doua întâmplare. În 1993 ne întorceam cu familia din Anglia. În vacanța de vară am fost la școală acolo și ne-am întors cu mașina. Și în vremea aceea nu erau euro, ci fiecare țară avea banii specifici țării respective și trebuia să ai schimb valutar pentru Anglia, pentru Olanda, pentru Germania, pentru Austria, pentru Ungaria, până ajungi în România. Și când am ajuns în Austria, la apropierea noastră de granița cu Ungaria, era cam jumate rezervorul și mai aveam niște șilingi Și am hotărât să ne oprim la o benzinărie ca să facem plinul, să ajungem până acasă. La benzinărie, un domn foarte politicos ne spune că nu, să nu mai pune o mână pe pompă, că ne face el plinul. Așa că ne-a făcut plinul, am plătit costul combustibilului și am pornit la drum. La câțiva kilometri a început să tușească motorul, să se nece. A trebuit să oprim, a pornit din nou și mergeam așa cu motor care e în sincope. Am deschis capota, nu mă pricep, n-am văzut nimica, n-am priceput nimica. Și greu și greu, așa șontâc șontâc, am intrat în Ungaria, am mers cât am mers. Și am sunat un frate din Budapesta, cunoscut om al lui Dumnezeu, și i-am spus: frate, ajutați-mă că nu știu ce se întâmplă. Și a zis: haideți cât puteți de aproape de Budapesta și vin eu înaintea dumneavoastră. Și a venit înaintea noastră și ne-a dus la un servis. A stat de vorbă cu șeful servisului și i-a spus că sunt prietenii lui care se întorc și toată istoria. Și respectiv a zis: bun, lăsați mașina aici și haideți peste câteva ore și vă spun dacă se poate face ceva. Și fratele ne-a dus la el acasă să ne primenim, ne-a servit cu ceva răcoritoare și ne-am dus înapoi. Și când am ajuns înapoi, șeful cu mecanicul a venit să ne spună că mașina e rezolvată și poate merge. Și întreb: spuneți-mi despre ce a fost vorba, ce ați făcut și cât mă costă? Și se uită la mine și spune: n-am făcut mare lucru, numai am spălat rezervorul. Și zic: adică? Și zice: mașina dumneavoastră funcționează bine pe motorină. Și cine v-a pus combustibil, v-a pus benzină. Și mașina dumneavoastră nu merge bine cu benzină, că e făcută pe motorină. Așa că am spălat motorul și am pus motorină și puteți merge liniștit că mașina e normală. Și mașina a devenit normală pentru că funcționează pe motorină. Și am ajuns acasă. Și ziceți: și ce legătură are întâmplarea asta cu noi? Mintea ta și mintea mea a fost creată să funcționeze normal. Dacă ne închinăm lui Dumnezeu, dacă îi mulțumim lui Dumnezeu, mintea ta și mintea mea funcționează normal dacă înțelegem că Universul e centrat în Dumnezeu, dacă înțeleg că a fost creat pentru slava Lui, dacă înțeleg că sunt creat ca să trăiesc și să-i mulțumesc pentru tot ceea ce este și ceea ce face. Dacă a intrat altceva în mintea ta sau în mintea mea, e nevoie să ne curățăm mintea. E nevoie să ne spălăm mintea. E nevoie să scoatem afară gândurile acelea. E nevoie să scoatem nemulțumirea. E nevoie să scoatem egocentrismul. Și să aducem în mintea noastră ceea ce spune Apostolul Pavel: vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, fraților, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Și o minte noită, o minte normală, o minte sănătoasă îl înalță, îl laudă, îl slăvește pe Dumnezeul cerurilor și trăiește în armonie cu voia Lui, în armonie cu planul Lui, în armonie cu sensul și destinul pentru care am fost creați. A Lui să fie slava! Dar e ziua mulțumirii. Vă invit să plecăm capetele. Și așa cum stăm înaintea Domnului, ești mulțumit cu universul pe care l-a creat Dumnezeu? Ești mulțumit de faptul că Dumnezeu este la cârmă? Ești mulțumit cu faptul că ai fost creat pentru slava lui Dumnezeu? Îți găsești plăcerea să trăiești pentru slava Lui? Găsește plăcere inima ta în căile Lui. Pentru că asta înseamnă mulțumire. Să-mi găsesc plăcerea în El și să-L înalț, să-L laud, să-L slăvesc. Sau ești nemulțumit de cum arăți, de ce ai, de familia în care ești. Ești nemulțumit de modul în care merg lucrurile. Ești nemulțumit de Dumnezeu și de tot ceea ce face sau nu face Dumnezeu. Ți-ai creat un univers egocentrat. Trăiești într-o lume în care crezi că ție ți se cuvin toate și toate au fost create pentru tine. Nu te duci pe drumul lui Lucifer, nici pe drumul lui Nebucadnețar în rătăcirea minții lui. Întoarce-te, ridică-ți ochii spre cer, uită-te la bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, uită-te la harul lui, uită-te la Hristos Domnul, care a venit să ne-l descopere pe Tatăl și care ne-a fost prezentat de Tatăl când a spus: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Și Fiul a spus că nu face nimic decât ceea ce Tatăl îi spune să facă. Ți-e mintea tulburată, ți-e inima frământată. Dacă ți-ai creat un univers egocentrat, universul acesta se ruinează și mintea ta se ruinează. Dar suntem chemați să ne întoarcem la Domnul și Creatorul nostru, la Mântuitorul nostru. Să ne întoarcem la Cel care nu obosește iertând și ne spune: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Mulțumire înseamnă să ne întoarcem la El. Dacă n-ai făcut-o, până în seara aceasta, o poți face. În adâncul inimii tale să-i spui: Doamne, am înțeles în ce univers trăiesc. Am înțeles de ce mi-ai dat viață. Am înțeles care este sensul existenței mele pe pământ. Am fost creat de tine și pentru tine. Și m-am dus pe drumul păcatului în lumea fără Dumnezeu. Îmi ridic ochii spre cer. Îmi ridic ochii spre crucea de la Calvar, unde ai plătit prețul mântuirii mele. Și mă întorc la tine. Și te rog să-mi dai iertarea ta. Te rog să-mi dai curățirea ta. Te rog să faci din mine copilul tău. Te rog să-mi dai o minte sănătoasă ca să-ți pot mulțumi. Dacă inima ta este deschisă, dacă Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă, dacă totul în tine strigă: Doamne, vreau să te cunosc și vreau să mă împac cu tine. Vreau să am și eu viața aceea plină în Hristos Domnul. Și mă întorc la tine. Împreună cu rugăciunea din inima ta, arată-mi și printr-o mână ridicată dacă aceasta este hotărârea, dorința inimii tale. Începem cu cei de la balcon. Dacă este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea oriunde ești. Da, v-am văzut, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă sunt alții la balcon, știu că este să te binecuvinteze Domnul. Știu că este o bătălie în inima fiecăruia. Jos în sală, dacă este cineva, mâna aceea ridicată sus este mărturia în afară că în inima ta, cercetat de Duhul lui Dumnezeu, te-ai întors la El. Dacă ne urmărești online, ești acasă și ești acolo în prezența lui Dumnezeu. Pleacă-te înaintea Lui și spune: Doamne, și inima mea se întoarce la Tine. Pentru că a Lui este slava. A fost creat de El și pentru El. Amin.